Jesaja, annar kafli. Þetta er það sem Jesaja Amotsinni vitræðist Júda og Jerúsalem. Það skal verða á komandi dögum að fjallið sem hús drottins stendur á bifast ekki. Það ber yfir hæstu fjallstinda og gnæfir yfir allar hæðir. Þangað munu allar þjóðir streyma og margir líðir koma og segja Komið, göngum upp á fjall drottins til hús Jakobs Guðs, svo að hann vísi hús vegu sína og vér getum gengið brautir hans. Því að fyrirmæli koma frá Sion, orð drottins frá Jerúsalem. Og hann mun dæma meðal líðana og skera úr málum margra þjóða. Og þær munu smíða plógjárn úr sverðum sínum og sniðla úr spjótum sínum. Engin þjóð skal sverð reiða að annari þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar. Ættmenn Jakobs komið, göngum í ljósi drottins. Þú hefur hafnað ætt Jakobs líð þínum því að hún er uppfull af austrænni hjátrú og spásögnum eins og Filistear iðka og handsalar samning við útlendinga. Land þeirra er fullt af silfri og gulli og fjársjóðir þeirra eru óþrjótandi. Land þeirra er fullt af hestum og herrvagnar þeirra óteljandi. Land þeirra er fullt af skurðgóðum, menn falla fram fyrir eigin handaverkum, fyrir því sem fingur þeirra hafa gert. Þá var maðurinn beygður og mannkindin auðmýkt. Fyrir gef þeim eigi. Gakk inn í bergið, fel þig í jörðu fyrir ógn drottins og ljóma hátignar hans. Hrokafull augu manna munu auðmýkt og dramb þeirra lægt. Drottin einn mun upphafin á þeim degi. Dagur drottins herskaranna kemur yfir allt dramblátt og hrokafullt, yfir allt sem gnæfir hátt, yfir öll setrustré á Líbanon, há og gnæfandi og allar basans eikur, yfir öll gnæfandi fjöll og yfir allar háar hæðir, yfir alla háreista turna, yfir alla ókleifa borgarmúra, yfir öll tarsisskip, yfir öll skip hlaðin glysi. Þá verður hroki mannanna beygður og dramb þeirra lægt. Drottin einn mun upphafin á þeim degi, skurðgóðin mun hverfa með öllu, flýið í klettahella og í gjótur í jörðinni fyrir ógn drottins og ljóma hátignar hans, þegar hann rís upp og skelfir jörðina. Á þeim degi varpa menn fyrir moldvörpur og leðurblökur silfurgóðum sínum og gullgóðum sem þeir gerðu sér til að tilbyðja. Þeir munu leita inn í klettaskúta og hamraskorur undan ógn drottins og ljóma hátegnar hans þegar hann rís upp og skelfir jörðina. Hættið að treysta mönnum, hverfulan lífsanda hafa þeir í nösum, hvers virði er hann?